Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V vodnikovi domačiji v Šiški se bo danes ob 17.30 začelo vodnikovanje. Na domačiji s to prireditvijo obeležujejo obletnico rojstva slovenskega razsvetljenca Valentina Vodnika. Letošnji program vključuje vodstvo po razstavi, predavanje Miklavža Komelja in hišno predstavo Andreja Rozmana Roze. Pa pojdimo po vrsti. Ob vodnikovem rojstnem dnevu naj bi nekoč potekale velike šišenske zabave. O stoletnici njegovega rojstva je pisal Franc Malavašič, ki ga je v svojem članku Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture povzel Marjan Dovič. Vodnikova komemoracija na predvečer svečnice 2. februarja 1858 je bila skoraj spektakularna. V Šiško so se zgrnile množice, ki so se na dvorišču in pritličnih prostorih predajale navdušenemu vzklikanju in družbenemu veseljačenju. Ločena od množic se je nastajajoča narodna elita zbrala v nadstropni sobi v izbi, kjer se je rodil Vodnik. Budna je ostala do 3. ure zjutraj, ko je v krogu izbrancev Toman uprizoril izviren ritual z zdravico in razbijanjem kozarca. Program letošnjega vodnikovanja se je za osnovno šolce začel že ob 10. uri, no za ostale obiskovalce pa bo začetek ob 17.30 z vodstvom po stalni razstavi v domačiji v družbi njenega soavtorja Luke Vidmarja. Uro kasneje bo sledilo predavanje Miklavža Komelja o izbranih spisih Valentina Vodnika, ki so v ponatisu pri Slovenski matici išli lani ob 200-letnici Vodnikove smrti. Skozi Vodnikovo prozo ponujajo vstop v vsakdanje življenje tistega časa. Spremno besedo za ponatis Vodnikovih izbranih spisov je napisal Miklavž Komelj, ki je bil tudi pobudnik ponatisa. Slovenska matica je že leta 1869 izbrala Vodnikove izbrane pesmi, ki jih je uredil Fran Levstik, pred skoraj 130 leti pa je bila zaslužna, da niso utonili v pozabo njegovi priložnostni spisi, ki jih je za knjižno izdajo uredil Fran Weistaler. Po Komeljevih besedah so imela ta besedila pomembno vlogo pri oblikovanju slovenskega jezika na različnih ravneh njegovega funkcioniranja. No, ob 19.30 bo sledila še hišna predstava Andreja Rozmana Roze z naslovom Ljubljanski vodnik našel vodnika. Program se bo zaključil s potico in nazdravljanjem ob 20.30. Na Krškem pa se bodo letos spominjali rojaka prvega slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika Adama Bohoriča, ki se je pred 500 leti rodil pri bližnji Brestanici. Z nizom prireditev bodo v okviru Bohoričevega leta skušali osvetliti njegovo vlogo v slovenski kulturni zgodovini, razmišljali bodo o aktualnosti njegovega dela. V Kulturnem domu Krško so med ključnimi dejavnostmi Bohoričevega leta navedli cikel predavanj in pogovornih večerov. Direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc.
Bohoričevo leto je sestavljeno iz niza strokovnih predavanj, ki bomo izvajali v Mestnem muzeju Krško, iz niza pogovornih večerov, ki se bodo izvajali v Kulturnem domu Krško. Zelo pomembno se nam zdi sklop literarnih ustvarjalnic v sodelovanju z Valvazorjevo knjižnico Krško. Se trudimo in imamo pogovore že s pomembnimi literarnimi ustvarjalci, ki so bili dobitniki različnih priznanj. Naslednji programski sklop oziroma eden pomembnejših pa je izdelava stripa, zaenkrat z delovnim naslovom Protestanti v stripu.
To je bila direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc. Za konec pa še v Ljubljano napovedana obravnava na okrožnem sodišču v tožbi mestne občine Ljubljana zoper zgodovinski arhiv Ljubljana, od katerega občina zahteva izpraznitev prostorov, je bila odpovedana. Po besedah direktorja arhiva Mitje Sadka so se odločili za miren dogovor med Ministrstvom za kulturo in mestno občino Ljubljana. Ugotovili so, da bo najbolje, da gredo v smeri, kot so jo na seji odbora Državnega zbora za kulturo prejšnji teden začrtali na pobudo ministra za kulturo Zorana Pozniča, ki opravlja tekoče posle. Poznič je namreč povedal, da že obstaja ustni dogovor med mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kulturo, ki ga morajo še formalizirati. Dogovorili so se, da lahko zgodovinski arhiv Ljubljana ostane v prostorih na mestnem in na Ciril-Metodovem trgu, dokler ministrstvo arhivu ne zgradi novih prostorov na Kvedrovi cesti v Ljubljani. Zaslednje je, kot je na seji napovedal minister, rezerviranih 6 milijonov evrov, novo poslopje naj bi zgradili do leta 2023. Po Sadkovih besedah je za zgodovinski arhiv Ljubljana edina prava rešitev, da dotedaj ostane v prostorih, ki so v lasti mestne občine Ljubljana, saj primernih prostorov, kamor bi se lahko preselili, niso uspeli najti. Mislim, da je v interesu vseh, tako mestne občine Ljubljana kot Ministrstva za kulturo in zgodovinskega arhiva Ljubljana, da gredo po tej poti, je še povedal direktor arhiva Mitja Sadek. In s tem smo prišli tudi do konca današnjih minut namenjenih kulturi, ki sem jih za vas pripravil in prebral Jože Bartol.